Marka toko fatelo ambin'ny folo.
Ary no niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy. Mpampianatro, akory reto vato sy rafitra reto? Ary Jesosy nanao taminy hoe hitanao va ireto rafitra lehibe reto? Tsy avela hisy vato hifanongo eto ka tsy horavana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra oliva tandrifin'ny tempoly izy dia nanontany azy mangingina Petera sy Jakoba sy Jaona ary andre hoe lazao aminay roviana no hisy izany ary inona no famantarana rehefa tonga izany rehetra izany. Ary Jesosy nilaza taminy hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo fa marino ho avy amin'ny anarako anao hoe izaho no izy ka marino vofitany. Ary raha mandre ady sy filazana dia ianareo dia aza matahotra, tsy maintsy hisy izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy horohoron-tany any amin'ny tany samihafa sady hisy mosary. Izany ny fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandrema ianareo fa hatolotra amin'ny sinedriona sy hokapohinao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no niamiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy toriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manaraha teo izay holazainareo, fa izay teny homena anareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina.
Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny ray aman-dreny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetan'ny fandravana, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka handositra ny tendrombohitra izay olona ny jodi, ary izay eo an-tapotrano aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ho an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary lozan'ny be voka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, fa mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandrakizao ankehitriny izao, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy no hafoezin'ny tompo izany andro izany dia tsy nisy no fovonjena, fa noho ny olom-bofidy izay nofidiny dia no hafoezin' izany andro izany.
Ary amin'izay raha tahiny misy olona manao aminareo hoe indro ety Kristy na indro iry aza mino ianareo, fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana azy fahagagana amin'ny tanina dia ny olom-bofidy aza raha azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Fa amin'izany andro izany raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro ho ahy mazinina, ary ny volana tsy aneho fahazavana, ary ny kintana hiraraka avy any amin'ny lanitra, ary hohozongozonona ny hery izay eo amin'ny lanitra. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia haniraka ny anjely izy, ary hanangona ny olom-bofidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Ary mianara ny fanoharana any amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny tenikio tsy mba ho levona.
Fa ny amin'izany andro no naora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelany an-danitra ary na dia ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. mitandrema, miambena ka mivavaha. Fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olana andeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefanany mpanompony ka samy notolorany raharahany avy ary ny mpiandry varavarana dia nasain'ny ambina tsara. Koa miembena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompontrano na ho ariva, na ho mamatonalina, na ho maneno koa, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa. Miambina.